Deuteronomio capítulo 7. Nina kin eguniga israelita orama noga lulayusti Canaán. Nelakaguji Moisés ga israelita. Tata diuji, diujistino chine la toluga layu, la chikatoga. Nezulajibe gaje giji ni mana roba, ne mana di pake latoga. Zulajibe ga eteo, ga jerjeseo, ga moreo, ga cananeo, ga fereseo, ga ebeo, ne ga jebuseo. Ne ora maudi tata diuji lugar usabana toga gijirila, la undu je la cabe, kichigia tu la cabe, ne kichundi bine tu la cabe dicha. Kichudi toga jigni tu ichagana gabinigijiga, purtiza bechuga vega jignito, deusisakaga tata diuji, nezaza nandaga gaspido gabe, nezaji chine tata diuji lato, nezundu je lato. Inna ki nyeguni tunga, laguni de galtarsti gabe, la inda agabido de gie ni nappa gabe, ne lauzaki gabido de yaga sti gabe, ne laka lauzaki bido sti acera. Giji niuli tata diuji, versículo 6. Purti la tunaka tuti giji ni maule chua parana. La dira giji ni nonda ni giji la yuri, uli tata diuji lato para akatos kiji. Una shi tata diuji lato, ne uli be lato ladega gijiga. Kadi purti nakato tigiji mana roba ke gaskajiga, sino ke lato la tigiji witni zingana kato. Guna shi be lato, purti rakala jibe gunibe, nibidi isti jabega bishoze gulato. Garuni, nenda naro osibe ule ebe lato luna faraon. Jaike stigi je Egipto, raku kichina gabe latoge. Kichu siandato de ke tata diuji, diuji stinula, tubilucha la zibenga diuji. Runi benima bidi stijabe, nerana shiibe ga nina jiilabe, nega niluzoba stijabe. Gajikni ga niraga nizade laka. Chizi, gandirujide chegala bela, susabana belaka. Nezundu rebelaka nagenda. Garuni lauzo ba iragas tichabe ni kayabe la toya najiri. Ni ribendu endaruzo ba dicha. Versículo 12. Pala tuzo ba toga dicharila. Zuni tata diuji ni mabidi sticha gabisho de gulato. Zanashi belato. Zugo obendaya lato. Nezutale belato. Zudi belato stale jitnito, nezugo obenda iagala justito, nezudi gani trigo, vino ne aceite, ne laka sutale vega yuse stito, negas tenjuto, lugala yuni vidi sticha vega bishose gulato. Zugo obenda iagalato, ma que gascaji gijiga, ne kisi odi hombre neguna a, ni kiganda gappa bado, ne ira gasmanito, Sajanaga. Ne sucelle tata diuji ira enda wara de lato, ne ninti enda wara ni bisenda be lugiaga egipsiuge su senda be lugiato. Shizi, lugia ziga nira canala di lato su senda vegani. La undu je ira giji ni udi tata diuji lato, ki chigia di to lakabe, nin usisaka to gaspido gabe, pa kaa sabe chuga be lato. Kadi ni iketo. Shimodo undu se duga gijiga, purti mas talega bekela duya. Kadi ijibi dito la cabe, la geta na laji, shibini ne tata diuji faraon, niraga egipsioge. La geta na laji ira enda naro onenda rijaga ya, ni biyato, bini tata diuji, jiule elato, nestipasti denda negij egipto. Zagaka zuninebe iraga giji, nikajibi tuga. Nega ni gyatna ne ujo nega de laktola, su senda tata diuji ma bizu lu gyaga ne zutti be lakka. Ngaruni, kadi jivi tu lakabe, purti tata diuji, diuji stino, no ne lakto ne lakbe ma na robe ne gasti rustubi kasi labe. Ne su laji tata diuji iraga gijiga chakwi chakwi, kisa laji dito lakabe tu visitiro. Pa ka azada lega manidusho ni no onda nega gishiga, nezia shega lugiato. Nezudi tata diuji lato iraga gijiga para usaba nato, nezugo obeji bilaka de perondu jebelaka. Zudi belato gaja ikestiga gijiga, nezundu jeto iragabe, nemairuti setenala jidelakabe. Irutti zanda ukwe za lato de peora mabindu jeto iraji jegabe. Lauza ki gaspidogabe, ne kadiga celuto plata ne oro sti gabidoga, pa kaza bechuga ni lato, purtira kanala jitata diuji usi sakka tuvido. Garuni, kadiko otu gabidoga na niligito, la kanala jigani, para kadi unitilu tata diuji lato.